Здравейте, Саво.
Здраво.
Со овој зборев од воена,
аха,
ми го објасни следното, дека ако ги прими тие нашите пет, на три месечини одделенија нема да му функционира, бидејќи нема доволен број на лекари и специјалисти. Го прашав кој му се имињата на тие што он сака да ги прима, ми ги даде, и ми укажа дека скоро за сите има некаква ургенција, поддршка и така натаму од наши или
функционери.
Видни функционери или и од самите комитети. А со обзир дека ми личи дека му држат аргументите, дека нема да му функционираат, со намера сум, а се консултирав и со Зоран, се согласи да му го предложам следното, да ги прими он сега нашите што се од листата.
Така,
а по изборите да му дадеме согласност и за овие пет.
Јас да ви кажам, председателе, после титула сум, више ви ја натирав чест пораката, у тоа насока, дека ќе ги решиме и неговите,